subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda laanta afka soomaaliga ee v o a doo idin kaga imaaneysa washington. Febraayo saaka waa 19 sanadka 2023 waa aroornimo axad ah. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo boggeyna internetka voa somali.com. waxaana saacaddu ay tahay xaggiina afrikada bari 6 iyo barkii aroornimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaysa saaka anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaf iyo dunida waxaa ka mid a ciidamada milatariga kenya oo bilaabay howlgallo ay hubka uga dhigayaan kooxo hubaysan oo lagu eedeeyey inay dilal iyo dhacba ka geystaan ilaa iyo 6 gobol oo kenya ku yaala.
howlgalka haddii aan wax yar ka sheego wuxuu ku saabsan yahay banditari waxaa la dhaho ama shuftada oo xoolaha dhacdo ee qabaailka isku duulayo. marka hadda heer waxay gaartay ilaa inay weerar ku qaadaan ciidamada iyo amniga iyo waxyaaba badan ay saameyn ku yeeshaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan magaalada jigjiga oo darawallada gaadiidka dadweynaha ay shaqo joojin sameeyeen. sidoo kale waxaan idiin haynaa dhallinyarada ku dhaqan kanada qaarkood oo ka qayb qaadanaya waxbarashada caruurta gobollada soomaaliya qaarkood. qodobadaasi iyo warar kale oo soomaalida ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida. gantaallo israa'iil ay leeyihiin ayaa aroornimada axadda ah ee maanta waxa ay ku soo dhaceen dhismo ku yaala xaafadda kerf suuza ee ku taala bartamaha magaalada dimashiq ee dalkaasi suuriya, waxaana ku dhintay 5 qof sida ay sheegeen goobjoogayaal iyo saraakiisha dalkaasiba. gantaalkaasi ayaa waxa uu ku dhacay meel u dhow dhismo weyn oo ammaankiisa si weyn loo ilaaliyo oo ku taalo xarun markaasi xarumaha bartamaha ee ku yaala waddankaasi. weerarkan oo ahaa mid dhif iyo naadir ah oo lala beegsaday xaruntan ayaa waxyeelo u geystay dhowr dhismo oo ku yaala degmadan dadku ay ku badan yihiin ee ku dhow fagaaraha omayad ee bartamaha caasimadda, halkaasi oo dhismayaal dhowr ah oo ammaanka kuwa qaarkood looga arrimiya dalkaasi ah iyo xaafado deegaanba ay ka agdhow yihiin. saraakiil ka tirsan booliiska ayaa warbaahinta u sheegay inay jiraan dhowr qof oo dhaawacyo ay soo gaareen. afhayeen u hadlay israa'iil ayaa diiday inuu faallo ka bixiyo sababaha iyo waxa keenay xilligan in gantaalladooda ay ku dhacaan suuriya. in ka badan 90 milyan oo qof oo dada ayaa isu diiwaangelisay inay codkooda dhiibtaan dalka nigeria, halkaasi oo madaxweynaha waddankaasi maxamedu buhaari uu xilka ka degayay kadib markii uu dhammaystay 2 jeer ee dastuurka dalkaasi u ogolaaday ee inuu madaxweyne noqdo ah. laga soo bilaabo dusha sare ee baska hawada u furan waxaa ku jira bola timbombo oo isagu ah musharax xisbiga talada haya ee all progressive congress la yiraahdo, waxa uuna socod ku maray waddooyinka waaweyn ee midiguuri ee waqooyiga gobolka borno. timbono ayaa waxaa la filayaa inuu ku soo baxo ugu dambeyntii aan ku celiya halkaasi. tinibo ayaa la filayaa inuu isu soo bax ugu dambeeya uu ku qabto magaalada legos ee caasimada dalkaasi. gobolka adamwana ee ku dhow musharaxaasi mucaaradka ah ee ugu awoodda badan ee atiku abubakar oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga shacabka ayaa sidoo kaleeto waxa uu gelgelay magaalada yoola, halkaasi oo isu soo bax weyn uu ka sameeyey doorashada ka hor. warkaasi dunidana intaasi haddaan uga gudubno, aan ku bilownay ciidamada milatariga dowladda kenya ayaa bilaabay howlgallo ay hubka uga dhigayaan kooxo hubaysan oo ku eedeysan inay dilal iyo dhacba ka geystaan ilaa iyo 6 gobol oo ka tirsan dalkaasi kenya. ciidamada milatariga ayaa lagu daadgureeyay gobollada maalmihii lasoo dhaafay laga dareemayo xaaladaha ammaan darrada ah si ammaanka gacanta loogu soo celiyo. kooxaha burcadka hubaysan ayaa dalkaasi kenya waxa ay ku taliyeen ilaa iyo 100 qof oo rayda ay ku dileen iyo in ka badan 16 askari oo ka tirsan ciidamada booliska Kenya sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee waddankaasi hadaba maxay tahay saameenta ka dhalan karta howlgaladan ay dawladdu ku doonayso inay hubka dhigis ugu sameeyso kooxahaasi Anis Cabdirasaaq Maxamed oo falanqeeya arrimaha Kenya ayaa waxa uu ramay wariyaha VOA-da ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed
waxa wasaad sheegtay maalmahan waddan Kenya waxa ka socday howlgalo ee ciidamada dawladda ee ka sameeyay waddanka qayb ka mid ah ee khaasatan dhinacan Rift Valley iyo xagaga ku Turkana iyo waa wax markaa in badan soo jiray muddo soo socotay dawladdan dawladdi koraysay ee ka soo reesay dawladda Kibaki ilaa marab in badan soo jirtay howlgalka hadii aan wax yar ka sheego wuxuu ku saabsan yahay banditeri waxa la dhaw ama shuftada oo xoolaha dhacdo ee qabaailka isku duulayo marka hadda heer waxay gaartay ilaa inay weerar ku qaadaan ciidamada iyo amniga iyo waxyaabo badan ay saameyn ku yeeshaan marka taas ka keentay in dawladda ay maartay ma koray waxyaabo siyaabo yar yar oo fudfudud baa loo dhaqmi jiray oo loo xakameyn jiray laakiin hadda waxay gaartay meesha ugu dambeysay ilaa in madaxweynaha uu amray in ciidamada KDF ta oo ciidamada lagu talagalay waddanka wixii dibadda dagaalkaga imaaday kaga difaacaan inay hadda furriinta tagaan oo ay nimanka ka hortagaan
marka maxay kula tahay in howlgalada militaryga ay madaxweynuhu uu amray in lagu soo afjari karo howlgalkan
ha military horta wax maartay waa step waa talaabada ugu dambeysay ee wax lagu xalin lahaa marar badan bay dawladdu ku dayday inay maartay si degan iyo howlo kale iyo nidaamyo kale ku xaliso laakiin military waa the last option marka waxaan isleeyahay xal uu ku iman kara inkastoo hadaan la saadaalin karin muddo ay qaadan karto waxa kale iyadana isla meesha xusid mudan in meesha ay tahay meel maartay xoolo dad xoolo dhaqataa qoomiyada xoolo dhaqataa hubaysan hubabkooda heesto marka hadii militarygu in meesha militarygu wuxuu ku tagaa program inuu meel operation intuu tago muddo sanad ah operationkaas la ogaado waqti uu qaadanayo marka ubar laakiin militarygu ma aha sida ciidamada booliska kale oo mar walba meesha joogi karo marka dawladdu waa inay xal rasmi ah oo kama dambeysa iraadisa militaryguna hadda xal ayay u arkeen marka waa wax uu la arki doono waqti kulli ba qaadan doono laakiin militarygu waxaan isleeyahay xal way noqon karaan meesha xal laga waayo
ka warambal noloshii iyo waxbarashadii dadka deegaanka sidee u saameysay kooxahan burcada iyo sidoo kale maxaa saameyn ka dhalan kara howlgaladan military ee dawladdu ay qaadayso
haa wallahi waxa aad bay saameyn culus bay yeelatay hadii aan koo ka hadlo xagga waxbarashada oo aasaasiga ah dhaqwa macallimiintii meesha ka howlgalaysay oo dawladda ay geysay badanaa way ka soo carareen meesha laana shuftadani iyo banditskan markii ay weerar ka sameeyaan waxay heer u gudbeen maal dhexda inay iskuulo weeraraan marka nin diyaar u ah ma jirto inuu naftiisa halis geliyo macallimiintii iyo way ka soo fiigayaan waalidiinta laftirkoodu maadaama carruurtooda ayna iskuulada seef ku ahayn waxay hadda go'aansanayaan inay carruurta guryaha u joogaan xagga waxbarashada saameyntaas leeg bay ku yeelatay dhaqaalaha laftirkiisa caafimaadka sidoo kale dhakhaatiirtii iyo halis badan bay ku jiraan weli waqti waxaa lagu jiraa abaaro badan ay deegaanadaasi deegaanada gobolka qooy bari ay ka jiraan oo caawinaadi xataa ay ka hor istaagtay in meesha la gaarsiiyo maadaama amni darre ay jirto waxaa kaloo iyadana xusid mudan dhaqaalaha waddanka Kenya hadda wuxuu ku sugan yahay xilli dhaqaale xumo ay jirto marka arrintan laftirkeeda dhaqaalihii bay saameyn ku yeelatay ganacsatadii meesha investorskii dadkii mashaariicda ka hirgelinaya development partnerskii marka waxyaabo badan saameynaa aad u fara badan bulsho ahaan xataa hadii aan operationka aan ka hadlo operationka saameyn u yeelan karo waxaa ka mid ah horta inuu amni imaado meesha waana waxa la rajeynayo oo law and order uu imaado laakiin waxaad ogtahay ciidan markay meel tagaan waxyaabo badan oo iska waxaaji waxaa dhaca gabood falle iyo dhibaato badan oo laga yaabo mararka qaar iyagoo targetkii raadinayo inay maaragtay si general ay wax u sameeyaan marka taa laftirkeeda waa saameyn oo aan rajeynayno ciidamada inay si khibrad leh operationka u sameeyaan si ay u soo afjaraan xaaladda mashkita maksameyna aad iyo aad u fara badan xaq dhaqaale xaq bulsho xaq walba
tahay Anis Cabdirasaaq Maxamed oo falanqeynaya arrimaha Kenya ayuu kaasi ahaa lana hadlay wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed halkaas aad ka dhageysanayseen waa idaacadda aruurnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA dhalinyaro Soomaali ah oo ku dhaqan dalka Canada ayaa waxa ay wadaan dadaallo ay ku taageerayaan waxbarashada magaalooyinka qaar Soomaaliya. Dhalinyaradaasi ayaa lacag isugu ururiya si ay ugu dhisaan xarumo waxbarasho. Wariyaha VOA-da ee Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixinta nooga soo diray halkaasi.
Dhalinyaradan ayaa muddo wada sidii loo taageeri lahaa waalidiinta ku nool Soomaaliya ee aanan awoodin in caruurtoodu ay geeyaan dugsiyada waxbarashada. Lacagaha taageerada ah ayay iska aruuriyaan kadibna ay u diraan Soomaaliya si loo hirgeliyo xarumo waxbarasho oo ardayda ay si bilaash ah wax uga bartaan. Ma jirto hay'ad ama dowlad siisa dhaqaale sida ay qaarkood ii sheegeen. Yasiin Abikar oo ka mid ah dadka wada barnaamijkaasi taageero ayaa iga warramay dadaalada ay wadaan.
intay burburtay dowladii hore ee Soomaaliya waxaa jiray dhibaatooyin badan oo la xiriiray dhinaca waxbarashada ee gaar ahaan wali tuuladan waxa ay 6 kilometir u jirtaa degmada Walaweyn waxay qasab ku noqotay in dadka marba ay ka soo lagaayeen tuulada Cusmaan ay u soo lagaayeen degmada Walaweyn ilaa 6 kilometir taasina ay keentay inay mataqana xiriir ay ku noqotay dan markaan anaga la hadalnay odayaasha deegaanka waxay noo sheegeen in dhib weyn uu ka jiray dhinaca waxbarashada ee ciyaalka xataa haday tagaan degmada Walaweyn mararka qaar ku aysan heli karin galaasad iyo iskool ayay mataqana ay wax ka bartaan maadaama iskoolaadka ay buuxaan dadkina ay badan yihiin taas dadkeena waxaan isku daynay marka anagoo dhalinyaro qurba joog ah inaan is urursano kadibna aan dhisno iskuul ka kooban ilaa 6 fasal iyo xafiis iskuulku waa free ciyaalku way tagaan waxbay ka bartaan waana muhiim in dhalinyarada laga caawiyo dhinaca waxbarashada haddii kale sidan la socono Soomaaliya waxa hadda inta badan dadka dib u dhigo waa dhinacan jahliga iyo waxbarasho la'aanta marka waxaan ku dadaalaynaa in dhalinyarada ay waxtaan isla markaana ay noqdaan dad mustaqbalka Soomaaliya bal wax u qaban kara.
Dhawaanahan waxaa soo kordhiyay fahamka dhalinyarada Soomaalida ee dalka iyo dibadda ay ku aadan sidii loo xoojin lahaa waxbarashada dalka isla markaana loogu shaqeyn lahaa si iskaa wax u qabso ah si loo kobciyo garaadka bulshada. Professor Xuseen Warsame oo bare ka ah jaamacadda Calgary ee dalkan Canada ayaan xilli sii horreysay weydiiyey aragtidiisa ka aqoon yahaan ee ku saabsan dadaallada waxbarasho ee ay wadaan dhalinyarada.
Dadaalka dhalinyarada ay ku hirgelinayaan xarumo waxbarasho iyo caafimaad waa wax aad iyo aad loogu farxo. Horta marka horeda waxaa la yidhaahdaa ma haboona runtii in la sheegsheego sadaqada iyo waxtarka in la sheegsheega ma fiicna. Laakiin marka haddana aad doonayso in lagugu daydo oo dhalinyaradi kalena ku dayato la doonayo aad bay u bannaan tahay oo in laga hadlo oo la faahfaahiyo raadiyoga laga sheega arrintaas waa arrin aad iyo aad muhiima. Ta kale waxaa la yidhaahdaa culimmadu isku raacsan yihiin dhaqaaluhu lacagta la geliyo ee waxbarasho iyo caafimaad ayaa ah runtii waxa ugu wanaagsan ee maalgelinta ugu wanaagsan la samayn karaa. Sababtoo ah waxaa la yidhaahdaa dad waxbartay oo caafimaad qaba ayaa dhaqaale samayn kara.
Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan waxbarashada ee UNESCO waxay sheegtay in dagaalada iyo abaaraha rigaadiyay Soomaaliya ay sababtay in caruur badan aysan helin waxbarasho. Laakiin dad badan ayaa aaminsan dadaalada dowladda, hay-adaha gaarka loo leeyahay iyo dhalinyarada Soomaalida ee dhisaya xarumaha waxbarasho ay wax ka bedeli karto xaaladda waxbarasho la'aan ee haysata caruurta Soomaalida. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa iyo siyaasiinta reer galbeedka ay ka qayb galaya shirka amniga ee Munich ayaa sheegay in lagama maarmaan ay tahay in la taageero Ukraine si ay isaga difaacdo weerarka Ruushka. Sidoo kale tano xubno xildhibaano Mareykanka oo shirka ka qayb galay ayaa ku baaqay in madaxweynaha Mareykanka Biden uu taageero siiyo Ukraine. Warbixinta murtaasi ku saabsan oo VOA du qortay waxaa soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Madaxweynaha Ukraine oo ka hadlayay shir ay isugu yimaadeen xubno siyaasiyiin reer galbeeda ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la taageero Ukraine. Waxa uu jiray inaysan jirin wax lagu bedelan karayo guusha Ukraine. Vladimir Zelensky ayaa hadalkaasi ka sheegay khadka videoga Jimcihii shirka amniga Munich, waxaana uu intaasi ku daray in loo baahan yahay in la xoreeyo Ukraine iyo Yurub guud ahaanba sababtoo ah duulaanka Ruushka uu halis ku yahay arrintaasi. Sidoo kale kulanka waxaa ka qayb galay wafdi ka socday xildhibaano Mareykan ah ilaa iyo 50 gaaraya, kuwaas oo isugu jira xubnaha xisbiyada kala gedisan ee Mareykanka oo doonaya inay taageero u muujiyaan Ukraine. 4 wafdi oo ka kala socday madaxda dimuqraadiga iyo jamhuuriga iyo xubno ka kala socday aqalada sare iyo kan hoose ee baarlamaanka Mareykanka ayaa shirkaasi ka qayb galay siyaasiyiin iyo saraakiil ciidan diblomaasiyiin kale ayaa sidoo kale goobjoog ka ahaa wafdiga Mareykanka ee shirka amniga Munich ayaa ah mid ka mid ah kii ugu weynaa ee ay halkaasi uga qayb galaan tan iyo shirkaasi 1963 markii la aasaasay waxaana siyaasiyiintu ay sheegeen inay doonayaan inay xaqiijiyaan taageerada Mareykanka ee Ukrain duulaanka Ruushka ee Ukrain ayaa xaqiijiyay isbahaysiga NATO iyo midowga Yurub inay u midoobaan sidii ay taageero uga heli lahaayeen Kongreeska Mareykanka waxaan halkan u joognaa inaan fariin cad u dirno shirkan iyo qof kasta oo adduunka ah Mareykanku wuxuu ku dhisan yahay laba xisbi gabi ahaanba ka dambeeya dadaalka caawinta Ukrain Mitch McConnell oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda yar ee jamhuuriga ee sanadku oo dimuqraadiga maamulo ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters kadib markii ay kulmeen siyaasiyiin Jarmalka oo conservative ka tirsan koox sharciyaqaana oo laba geesooda ayaa si toos ah ugu cadaadinaya madaxweyne Joe Biden inuu u diro waddanka Ukrain diyaaradaha dagaalka ee F-16 shan xubnood oo ka tirsan aqalka sare ayaa ku doodaya warqadda Khamiistii u diran Biden oo ay Politico heshay in diyaaradaha casriga ee Kiev ay raadinayso in ay wax weyn ka tari karayso xaqiijinta maamulka hawada ee Ukrain oo hadda dagaal kula jirta Ruushka. Bixinta diyaaradahan oo kale waa lagama maarmaan si ay u caawiso Ukrain si ay u ilaaliso hawadeeda gaar ahaan marka loo eego weerarada Ruushka ee soo cusboonaysiiyey iyo tixgelinta kordhaysa ee ka imaanaysa dalkaasi Ukrain ee ku aadan xaqiijinta ammaanka hawadeeda ayay xildhibaanadu ku qoreen warqadda. Afhayeen u hadlay ciidamada cirka Ukrain oo la yiraahdo Colonel Yuri Ignad ayaa u sheegay wariyaha VOA Mirislova Gonzag in diyaaradahaasi dagaalka ee casriga ahi ay si degdeg ahi ugu baahan yihiin ciidamada Ukrain si ay u xaqiijiyaan faa'iidooyinka ay doonayaan inay ka helaan ee ku aadan xaqiijinta dhinaca cirka iyo dhulka ee ciidamada Ukrain.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Wadayaasha gaadiidka yaryar ee bajaajleyda ee magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa cabasho xoogan ka muujiyay shidaal la'aanta meelaha qaarkood magaalada ka jirta, gaar ahaan shidaalka nooca benzinka loo yaqaano gabowsi ah. Warkan waxaa Jigjiga kasoo diray wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Waxaa caasimada magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida maalmahan laga dareemayaa shidaal la'aan, gaar ahaan shidaalka benzinka ah oo inta badan ay ku shaqeeyaan gaadiidka yaryar ee bajaajka. Haddaba arrintan ayaa saameyn ku yeelatay nolosha dadka ku shaqeysta gaadiidka yaryar ee bajaajka magaalada. Waxa uuna gaadiidkani inta badan ku shaqeeyaa shidaalka benzinka ah, waxaadna arkaysaa gaadiidkan oo safaf dhaadheer ugu jira mid ka mid ah kaalmaha shidaalka magaalada. Waxaana arrintan cabasho ka muujiyey dadka ku shaqeysta gaadiidkan bajaajka, waxayna sheegeen inayna sidan ku sii shaqeyn karaynin mar haddii ayna helaynin shidaalkii, waxayna dowladda ka codsadeen in arrintan wax laga qabto maadaama ay soo noqnoqotay
caqabad aad iyo aad u weyn. Bajaajka waxaa jira maxaa ciyaala lagu biilinayo, marka ciyaaladii la biilinayay maanta ka dhan marku warafaa ku jiro miciyaal marka maxaa la biilin. Dowladda aad waxaan ugu codsanaynaa in shaqada bensiilka in aadna looga qabto.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacayga anigu yahay Axmed Cali Maxamed Xirsi, ku nool magaalada Jigjiga caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida, ka mid ah bajaajlayaasha dadka gaadiidka yararka ku adeega. Waxaa jirta magaalada waxoogaa culays benzin la'aana oo batroolka ay ku adeegaan ama ay ku shaqeeyaan gaadiidka yararka ee magaalada ka shaqeeya. Culays badan baa hawsha runtii ka jira. Hadda aniga bajaaj taraan ku jiray way maran tahay, shidaal kuma jiro. Maanta shaqada idintan ka tagay oon doontay baa waxaan soo maray ugu yaraan 7 ilaa 8 kaalmood baan soo maray. Hal mid baan ugu tagay oo wax lagu shubayo, midaana kuyuu aad u dheer baa loogu jiray. Marka waan geli kari waayay kuyuugii, waan iskaga imid meel baan iska dhigay, kadibna lagu haygaan isticmaalayaa. Waxaan marka codsanaynaa haddaan u nahay dadka gaadiidka yararka ku shaqeeya ama xafiisaha u shaqeeyaan ama ganacsatada aaday ha noqdaane, bal hawsha dowladdu inay hoos u eegto insha allah, sidii wax looga xalin lahaa ee wax looga qaban lahaana laisla qorfeeyo dhinacyo badan laga istaago si xal looga gaaro.
Waxaan ahay darawal bajaajle, waxaana la rafaadsannahay shidaalkii baaziinki maanta waxaan ku jiraa saf saaka laga bilaabo ilaa hadda saacaddan aan taaganahay oo casarkiya, taasina waa dhibaato. Maalin haddaad shaqaysato maalintii kale inaad saf istaagto ayay kugu kalifaysaa. Markaa sidaa darteed waxaan leenahay inaan helo naaftadii ayaan ku qasbannahay, baasinkii inaan helo.
Qoysahaan
waxa way ii saamaysay ma shaqadii maalintii haddaan fadhiyo oon saf ku jiro wax soo saarkaygii meesha uu ka baxayba. Marka waxaan leeyahay sidan isimeeha xal hala raadiyo, dawladdu inay xal raadiso, haddii kale inaan tahriibno oon bijaajada iska dhigno weeyaan.
Dhanka kale waxaan la xiriiray xafiiska ganacsiga gaadiidka dowladdiyaalka Soomaalida si ay uga jawaabaan cabashada bajaajilayaasha, gaar ahaan maxamed nuur oo ah agaasinka daraasaadka dabagalka ganacsiga ee xafiiska ganacsiga gaadiidka dowladdiyaalka Soomaalida. Waxa uuna ii sheegay inay jirto shidaal yari guud ee dhanka baasiinka ee dalka iyo deegaankaba oo iska dhimay goobihii uu ka iman jiray. Waa sidoo hadalka u dhigay maxamed cabdiraxmaan gaataha v o a magaalada Jigjiga.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Waa tahay weli waxaad nagala socotaan Washington. Gantaal ee Israa'il ku garaacday aroornimada hore ee axadda maanta ta ayaa waxa uu ku soo dhacay dhismo ku yaala xaafadda Kfar Suza ee bartamaha Dimashq, waxaana ku dhintay 5 qof sida ay sheegeen goob joogayaal iyo saraakiisha dalkaasi. Gantaalkaasi ayaa waxa uu ku dhacay meel ku dhow dhismo weyn oo ammaankiisa si aad loo ilaaliyo oo ku dhow xarunta ama xarumaha Iran. Waxa warkan oo ah mid dhifiyeen warkan oo dhifiyeen naadir lala beegsaday xaruntaasi waxyeelo ugu geystay dhowr dhismo oo ku yaala degmadan ay ku badan yihiin dadka ee fagaaraha Umayda ee bartamaha caasimadda ku taala halkaasi oo dhismayaal dhowr ah oo ammaankooda aad loo ilaaliyay xaafada la degan yahayba isugu jira. Saraakiil ka tirsan booliiska ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in ay jiraan tiro dhimasho iyo dhaawac oo dad ah. Afeenuhu hadlay Israa'iilna waxa uu diiday inay faallo dhankooda ka bixiyaan weerarkan ay geysteen gantaalada. In ka badan 9 milyan oo qof ayaa isu diiwaangelisay inay codkooda dhiibtaan doorashada Nigeria, halkaasi oo madaxweynaha waddankaasi Maxamed Buhari uu xilka ka degayay kadib markii uu dhameystay muddo xileedkiisii labaad ee dastuurka dalkaasi uu ogolaa. Laga soo bilaabo dusha sare ee baska hawada ka furan, basaska laba jibaaran ayaa waxa ay wadaan Bola Tinubu oo ah musharaxa xisbiga talada haya ee All Progressive Congress, waxa uuna socod ku marayaa magaalooyinka Midguur ee ka mid ah wadooyinkeeda waqooyi bari gobolkaasi ee Borno. Tinubu ayaa waxaa la filayaa inuu isu soo bax ka sameeyo magaalada Lagos talaadada. Gobolka Adamawara ee ku dhow musharaxiinta iyagu ka soo horjeeda dowladda, gaar ahaan midkooda ugu weyn ee Tiku Abubakar oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga Shacbiga, ayaa isna sidoo kaleeto yeelanaya isu soo bax ka dhacaya magaalada Yola, halkaasi oo dad fara badani ay isugu imaanayaan ka hor xilliga doorashada. Markana heeskii laba qayb. We'll be right back. anigu waan soo dhaweyn mid kala waqad arkii yahay heeskaasi ah ayaan ku soo gabagabeeyayna idaacadeena subaxnimo inteenu mar kale hawada ku kulmi doono waa anigu Sahra Cabdi Axmed iyo dhamaan bahda VOA da idin leh ismaqal dambo fiisale